Gepler Azatlyk Radiosi. Öýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler, eferde habarlar günleri bilen men Ýogşan Anna Gurban. Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahaty 11-nji fevrally nowatdan nasary mejlisini geçirmek kararyna geldi. Synçylar ozal ýaşullar maslahaty, soň halk maslahaty. Indi iki palatali parlamentin mejlisi hökmünde geçirilen uly ýygnaklaryň hakykatda halk bilen maslahatlaşmak üçin närli, eýsem köplenç göz üçin we bir adamyň şahsyýet gultuny kanunlaşdyrmak üçin gurulýanlygyny öňe sürýärler. Türkmenistanyň prezidenti we şol wagtda Milli Geňeşiň halk maslahatynyň başlygy, ýagny iki palatali diýilýän parlamentin hem ýolbaşçysy bolup durýan Gurbanuly Berdimuhammedowyň gol çeken kararyny tasdiklenmegine görä bu çäre ýurdy geljek 30 ýylda siýasy, durmuş ykdysady we meden taýdan ösürmegiň esasy urlaryny, döwletiň we jemgyýetiň durmuşyna degişli beýleki wajyp meseleleri jemgyýetçiligiň wekilleriniň gatnaşmagyna ara alyp maslahatlaşmak üçin geçirilýär. Halk maslahatynyň nowatdan nasar mejlisini geçirmek teklibi 7-nji ýanwarda. Gazagystanda bolan halk protestleriniň fonuna Gurbanuly Berdimuhammedow tarapyndan orta atyldy we synçylaryň ýurtda bolmagy mümkin täzelikler barada dürli çaklamalary öňe sürmegine sebäp boldy. Döwlet başçylygyny şonu türkmenistanlylara demokratik hukuk we dünýäwi döwlet guruluşyny döretmek hemde kämilleşdirmek başardy diýmek bilen ýurdun geljegi baradaky aladalaryny dile getirdi. Biz döwletimiziň ykbaly nesillerimizin geljegi üçin ul jogapkärçilik çekýär. Bizim öňümizde şeýle ul wezipe durýar. Biz döwletimiz we onuň institutlaryny geljek 30 ýylda ösdürmegiň esasy urlaryny keskitlemeler hemde düzmeler diýip döwlet daşdan aýtdy. Şeýle de prezident nowatdan nasar mejlisi geçirmek bilen wagly guramaçylyk işlerini esasan wice premier Serdar Berdimuhammedow tapşyrdy. 18-nji ýanwarda çap edilen kararda mejlisiň Aşgabat şäherindäki maslahat köşkününe, Ahal welaýatyndaky türkmeniň Agöý binasyna, Balkan, Daşoğul, Lewap we Mar welaýatlarynyňky ruhiýet köşklerine sanly ulgam arkaly geçiriljekdigi aýdyldy. Berdimuhammedow 2007-nji ýylda häkimiýet başyna gelende öňkü prezident Sapar Muratniýew tarapyndan parlamentden hem ýokary çykarylan halk maslahatynyň kanuny ygtyýarlyklaryny ýatyrdy. Emma öňkü prezidentiň etişýäli azat saýlawlar arkaly saýlanmadyk adamlary öz siýasy kararlaryny tasdiklatmak üçin ulanmagyny gölin dowam etdirdi. Olaryň sözü bilen mutya ardan wagtdan berilen hyzmatlary ýatyrdy. Ýöne ol munyň bilen hem çäklenmedi we ýurtdaky ykdysady ýagdaýyň çylşyrymlaşmagy bilen ilki halk maslahatyny keltdi. Soňra onu iki palatalı parlament döredýärtip has uly ygtyýarlygy eýetdi. Şeýle de prezident konstitusiýa laýyk gelmeýän göçüm edip Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň başlygy hem boldy. Synçylar bu ýagdaý kanunlaryň ýygyderli bolmagy we demokratik ýol ýörelgelerden daşlaşylmagy hökmünde häsiýetlendirdiler we prezidentiň häkimiýeti bir kanun ýol bilen atadan oğlu geçirmek niýetinden uralýanlygyny öňe sürüp başladylar. Gazagystanda bolan halk gozgalanlarynyň fonuny 12-nji ýanwarda geçiren howpsuzlyk mejlisinde prezidentiň internet çäklendirmelerini, raýatlary edilýän gözegçiligi hasy berkitmek barada beren tapşyryklary, şu aralykda wice premier Serdar Berdimuhammedowyň daşary ýurtlara edýän saparlarynyň has görülmegi bolsa, bu çaklamalary hasy güýçlendirdi. Emma türkmen häkimiýetleri bu çaklamalary ni tasdiklýär, ni de inkar edýär. Türkmenistanyň öňkü häkimiýet atadan oglu diňe Hazaryň beýlek kenarynyna Azerbaýjanyna geçirildi.